คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
Ready to go to the supermarket. A group of kids were yelling homophobic stuff to us. So I decided to call back saying, yeah, what are you going to do about it? And yeah, eventually they took out a machete and just swiped at me.
จากเหตุโจมตีที่รุนแรงซึ่งมุ่งเป้าไปยังกลุ่มชายรักชายหรือรักร่วมเพศไปจนถึงคำเหยียดเพศที่ใช้ในสนามกีฬาอะไรทำให้โฮโมโฟเบียหรือการรักเพศเดียวกันกลายเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอย่างต่อเนื่องมาฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริงและผลกระทบต่อสังคมชาว LGBTQ กับ SBS Examen จากการรายงานของ Nick Symbolis และดิฉันวบิดาจิรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอความเกลียดกลัวต่อชาวรักร่วมเพศหรือโฮโมโฟเบียเป็นอีกหนึ่งรูปแบบความเกลียดชังที่กำลังถูกจับตามองหลังจากเหตุโจมตีชายรักชายที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ทางตำรวจรัฐวิกตอเรียระบุว่ากลุ่มผู้กระทำผิดหลายกลุ่มส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มระหว่างอายุ 13-20 ปีแอบอ้างเป็นผู้ใช้จริงบนแพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์เพื่อหลอกล่อชายรักร่วมเพศให้ไปพบกับพวกเขาโดยเหยื่อพวกนี้กล่าวหาว่าพวกเขาถูกทำร้ายล้นข่มขู่และถูกพูดจาด้วยคำหยาบเหยียดเพศโดยมีรายงานโจมตีที่คล้ายกันในรัฐนิวเซาท์เวลส์เขตปกครองพิเศษแคนเบราและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียโดยทั้งหมดนี้พุ่งเป้าไปที่ผู้ชายที่เป็นเกย์ทางนั้นจัสตินเอลลิสนักอัจฉริยวิทยามหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลมีความเห็นว่า
So we know from media reports and prosecutions
จากรายงานสื่อและการดำเนินคดีเราพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของโฮโมโฟเบียและการโจมตีหรือการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยทางเพศโดยมักจะไม่ได้รับการรายงานอย่างครบถ้วนคนอาจจะได้รู้เกี่ยวกับการโจมตีเหล่านี้เพราะว่าบางเหตุการณ์ถูกโพสต์ออนไลน์โดยมีคำว่า posting and boasting หรือว่าการโพสต์และคุยโอ้อวดซึ่งอาจถูกแชร์ในกลุ่มส่วนตัวและสิ่งนี้อาจทำให้บางคนรู้สึกฮึกเหิมและไปก่อเหตุโจมตีด้วยตัวเองเอลิสกล่าวพร้อมบอกอีกว่ามีกระแสการกลับมาของความเชื่อเก่าๆแบบโฮโมโฟเบียที่ว่าชายรักชายว่าเป็นพวกชอบล่อลวงเด็กโดยการตราหน้าผู้ชายที่มีรสนิยมรักเพศเดียวกันหรือว่าเป็นแดร็กควีนว่าเป็นชาวกรูเมอร์สได้กลับมาอีกครั้งโดยเราเห็นได้ปี2023มีการมุ่งเป้าไปที่กิจกรรม Drag Queen Story Time สำหรับส่งเสริมการอ่านเด็กเล็กโดยกลุ่มศาสนาสายอนุรักษ์นิยมและกลุ่มชาตินิยมกลุ่มเหล่านี้จัดตั้งเครือข่ายออนไลน์มากขึ้นส่งคำขู่บนอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งไปปรากฏที่งานจริงเพื่อข่มขู่และคุกคามเขากล่าวโดยทางด้านแฟรงค์บอร์นิซี่เกย์หนุ่มจากเมลเบิร์นถูกทำร้ายเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
I was just walking holding my partner's hand ready to go to the supermarket
ผมเดินเล่นจับมือกับแฟนอยู่ขณะข้ามสะพานเพื่อเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตโดยมีกลุ่มเด็กตะโกนด่าเราแบบที่คนโฮโมโฟบิกใช้กันผมเลยตะโกนกลับไปว่าจะได้อะไรจากการที่ทำแบบนี้จากนั้นพวกเขาก็มองหน้ากันสวมฮูดแล้วก็เดินเข้ามาใกล้และสุดท้ายก็ชักมีดพล้าออกมาและฟันใส่ผมผมถือว่าโชคดีที่ผมยังมีชีวิตอยู่แฟรงค์เล่าโดยแฟรงค์ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการฟื้นฟูและบอกว่าเขายังมีบาดแผลทางใจจากเหตุการณ์นี้แต่ว่าโฮโมโฟเบียไม่ได้ปรากฏในรูปแบบที่รุนแรงเสมอไปทางด้านวิกเตอร์อูผู้กำกับภาพยนตร์ชาวจีนที่เป็นเกย์และควีร์กล่าวว่า
The Chinese experience is more marked by like silence.
ประสบการณ์ของชาวจีนมักจะเต็มไปด้วยความเงียบไม่อยากยอมรับหรือว่าไม่อยากพูดถึงมันแม้ว่าคุณจะเปิดเผยตัวตนแล้วก็ตามบางครั้งในชุมชนวัฒนธรรมการออกมาเปิดเผยตัวตนก็จะเหมือนว่าคุณละทิ้งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของคุณไปเพื่อไปตามกระแสหลักมันเป็นเหมือนการทรยศโดยพ่อแม่บางคนอาจจะพูดว่าเรารับได้นะแต่ห้ามพูดเรื่องนี้ในที่สาธารณะเขากล่าวเมื่อเร็วๆนี้เรายังเห็นโฮโมโฟเบียกลายเป็นพาดหัวข่าวในวงการกีฬาระดับสูงเช่นกัน
So when we say homophobic abuse
เมื่อพูดถึงการใช้คำหยาบเหยียดเกย์มันมักจะอยู่ในรูปแบบการล้อเล่นหรือว่าภาษาลบที่เกี่ยวกับเกย์สิ่งที่เราพบก็คือไม่สำคัญว่าหนุ่มๆเหล่านี้จะมีทัศนคติที่ดีหรือว่าแย่ต่อเกย์พวกเขามีโอกาสใช้ภาษานี้พอๆกันเพราะแรงผลักดันนั้นคือการทำตามพฤติกรรมกลุ่มเพื่อให้ถูกรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มได้หากไม่ใช้ก็อาจจะถูกมองว่าแปลกหรือว่าไม่ได้เป็นพวกเดียวกันเขากล่าวและนี่คือคำกล่าวของดร.เอริกเดนิสันนักพฤติกรรมวิทยาจากมหาวิทยาลัยโมนาชโดยเขายังเสริมอีกว่าโฮโมโฟเบียนั้นเกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและในชีวิตทั่วไป
Rates of suicide and self-harm for LGBTQ+ kids are
อัตราการฆ่าตัวตายและทำร้ายตัวเองในเด็ก LGBTQ นั้นสูงกว่าคนอื่นๆเกือบ2เท่าประมาณ1ใน4เคยพยายามฆ่าตัวตายในปีที่ผ่านมาและเมื่อคุณเห็นตัวเลขนี้คุณจะคิดว่ากีฬาน่าจะสามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้แต่ตอนนี้สภาพแวดล้อมในกีฬาไม่ได้ปลอดภัยสำหรับพวกเขาและเราต้องทำให้มันปลอดภัยเขากล่าวทางด้านทีมแคสเซตอรี่โค้ชสุขภาพจากบริสเบนซึ่งเติบโตมากับการเล่นฟุตบอลมีความเห็นในเรื่องนี
้ It's a big part of our family culture. My parents actually met through football.
ฟุตบอลคือส่วนสำคัญของวัฒนธรรมครอบครัวพ่อแม่ของผมเจอกันผ่านฟุตบอลมันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบที่สุดและเป็นส่วนสำคัญของอัตลักษณ์ผมตอนที่ผมอยู่โรงเรียนโค้ชของผมพูดต่อหน้าทุกคนในทีมว่าเขาจะไม่มีวันรับเกมมาเล่นในทีมทุกคนหัวเราะเยาะกันเพราะคิดว่ามันตลกผมกลับบ้านคืนนั้นและภาวนาไม่ให้ตัวเองเป็นเกย์เพราะว่าผมอยากเป็นนักฟุตบอลเขาเล่าทีมออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นเกย์ในวัย20ต้นๆและเลิกเล่นฟุตบอลไปเลยโดยเขาห่างจากฟุตบอล7ปีแต่ในที่สุดก็กลับมาเล่นกับสโมสรที่เป็นมิตรกับเกย
์ And it's given me a safe place to play soccer
มันทำให้ผมมีพื้นที่ปลอดภัยในการเล่นฟุตบอลแต่ก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปยังคงมีคำพูดจากคู่แข่งที่ฟังแล้วน่าผิดหวังเขากล่าวทางด้านดร.เดนิสันกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะต้องอาศัยผู้นำกลุ่มและกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ถ้าคุณเคยเล่นกีฬาคุณจะรู้ว่ากัปตันหรือว่ารองกัปตันนั้นคือคนที่ทุกคนทำตามถ้าไม่ทำตามคุณก็จะไม่สนุกในทีมกีฬาและตรงนี้เองที่เราต้องการให้พวกเขาเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและนี่คือ SBS Examen จากการรายงานของนิกซูมบูลิสและดิฉันวิดาเจริญเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ